high-tech svet u kojem živimo, navikao nas je na niz uređaja kojima smo svakodnevno okruženi i uverio nas, ili se bar tako nama čini, da bez njih više ne možemo. Evo što kaže Dan Tynan, inače novinar časopisa PC World. Posle nekoliko godina, kaže on, neprekidnog sakupljenja svih mogućih uređaja i naprava, moja kućna kancelarija nalikuje skladištu prodavnice elektronskih aparata. Iako bi moja supruga volela da neko provali i odnese sve te meni drage sprave, ja se s njima osjećam sigurno i zaštićeno. Za zakon akcije i reakcije ne znam da li bi se tako moglo reći, jer svaka od ovih emisija potraje sva dva sata i onda nestaje negde u prošlosti. Dakle, ove emisije ne odnose lopovi, nego ih odnosi vreme. Ima to i svoje prednosti. Umjesto da slušate stanu jednu istu, evo danas stiže nova, 332. E pa onda, dobar dan svima.
Onda sam rešila da sednem za kompjuter i napravim svoj prvi website.
Surfovanjem po internetu je prosto užasno gubljenje vremena.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je High Tech Sve.
Slušati radio.
Možda nisam na početku našeg zakona akcije i reakcije stanje da vam kažem šta će se događati. Dakle, da dam pregled događaja u današnjoj emisiji. Ali mogu da dam pregled najnovih dosegnuća u oblasti nanotehnologija koje su jedna od tema zaira, kao takvi. Dakle, mnogi naučnici i futuristi kažu da se svet nalazi na ivici krupnih tehnoloških i medicinskih otkrića koje bi mogla da naučnu fantastiku pretvore u stvarnost. Otkriće u tehnologiji na nivou molekula, takozvanoj nanotehnologiji, već se primenjuje u industrijskim proizvodima, od trajnijih tenis lopti preko odeće koja ne upija tečnosti do bržih kompjutera i novih raketnih goriva. Mnogi eksperti kažu da mogućnost kontrole spajanja molekula u veće strukture radikalno menja neke grane nauke. Profesor Paul Safo sa Univerziteta Stanford u Kaliforniji već više od dve decenije prati tehnološke promjene. 50. i 60. godina fizičari su sagradili atomsku bombu, odveli nas na mjesec, izumeli mikroprocesor i dali nam revoluciju u oblasti informacija. Sada prelazimo na biologiju i budućnost će pripadati ljudima koji proučavaju žive sisteme i pokušavaju da stvore nove uz pomoć nanotehnologije, a to će nam omogućiti neverovatne stvari. Nanotehnologija daleko odmakla u medicini. Na Univerzitetu Brown u Rhode Islandu, istraživački tim neurologa Johna Donohila se gradi uređaj koji su paralizovani pacijenti uspjeli da upravljaju signalima iz sopstvenog mozga i da tako manipulišu predmetima. Jedan od njih uspije da otvori elektronsku poštu, menje kanali na televizoru i uključuje svjetlo u sobi. Profesor Donohil kaže da taj uređaj predstavlja kombinaciju nekoliko tehnologija. Bila sam potrebno otkriću o elektrotehnici kako bismo mogli da sagradimo sićušni uređaj sa stotinak elektroda kao dlačice za primanje signala iz mozga. Također trebalo poznavati mozak i znati gdje se mogu uhvatiti signali za pokretanje mišića. Zatim, bili su nam potrebni manji, novi i brži kompjuteri za interpretaciju tih signala. Istraživač na Univerzitetu države Nebraska, Ravi Sarat, izvestio nedavno o razvoju elektronske kože za robote, dvostruko osjetljivije od kože na ljudskom dlanu. Roboti su se do sada oslanjali pretežno na sluh i vid, dok osjećaj dodira nisu imali. Većina današnjih robota ne može da vam pruži čašu vode, jer bi snažni stisak ruke razbio čašu, a pri slabijem stisku čaša bi im ispala iz ruke. Prošle godine, jedan tim istraživača na Northwestern univerzitetu proizvoje providne tranzistore, pomoću kojih je moguće prikazati sliku prividno u vazduhu. Istraživač Tovi Marks kaže da i takav materijal mogao da nađe široku primjenu. Instrumenti u automobilu, ajde da nasimo da maštamo, mogli bi da se premeste na vetrobran i da se očitavaju bez spuštanja pogleda sa puta, nešto kao head-up display u avionima. Moguće je zamisliti vojnika sa naučerima na kojima se projektuju važne informacije ili hirurga koji dok operiše može da prati šta se događa na drugoj strani tela pacijenta. Ali, mnogi naučnici upozoravaju da će ove nove, snažne tehnologije sve više uticati na društvo, ekonomiju, politiku, pa i ljudski identitet. Profesor Univerziteta Stanford Paul Safo kaže da je tim važnije razviti propise o upotrebi nanotehnologije. Lekcije koje su nam dali atomska bomba i nuklearna tehnologija veoma su instruktivne. Prvo smo izmislili bombu, a tek potom propise kojima pokušavamo da ograničimo njenu upotrebu. A još ne znamo kako će se ta priča završiti. Isto ćemo uraditi sa ovim novim tehnologijama. Profesor Safo ipak kaže kako se slaže sa mnogim ekspertima da će nanotehnologija doneti više dobrih nego loših stvari ljudskom rodu. U osnovnom kao i ova 332. emisija. Bar se tako nadam.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
Velika muzika, veliki band i veliki gost. TV on the radio, Province, featuring David Bowie. Kao gost. TV on the radio zajedno sa Davidom Bowiem u pesmi Province. Sve to potiče sa njihov najnovijeg albuma Return to Cookie Mountain. To je dokaz da se alternativni rock vraća. Polako i sigurno, grupa TV on the radio to najbolje pokazuje. Da, oni ne zvuče kao alter bendovi iz kraja prošlog veka. Gitare se manje čuju, ritam izraženi, a tu su i neobični samplovi. Pevanje dvojice koji čine Tandy Adebayempi i Keith Mellon samo je šlag na ovoj muzičkoj torti. Njihov treći album označava i prelazak na veću etiketu, bolju saradnju sa MTV Imperijom, a može čak i globalni uspeh. Na izdanju Return to Cookie Mountain gostuje David Bowie u pesmi koju smo upravo čuli, čime im on ukazuje veliku čast, ali podršku putu kojim su krenuli. Teško objasniti tačno šta je to što TV on the radio izvode. Mnogo je lakše reći da to zvuči kompleksno, višeslojno i da traži pažnju. Apsolutni favorit na albumu, bar za Marka Hermana, koji između ostalog prati muziku u časopisu High Fives, jeste pesma Wolf Like Me. Po njemu je treba puštati non-stop. Jer TV on the radio su osveženje godine s tendencijom da tako i ostane. I evo su TV on the radio u zakon akcije reakcije sa Markom preporukom Wolf Like Me.
Zakon akcije i reakcije.
Bili TV on the radio zajedno sa Katrinom Ford u pesmi Wolf Like Me. Imao je gospodin Herman pravo, ovo zaista treba puštati do besvesti. A ako to znači iz Zaira u Zair, onda je u pravu. Čućete ih i u sledećenici. Hladnoća i digitalni fotoaparat. Zaista, u kakvu se vezi hladnoća i digitalni fotoaparat? U vezi su dubokoj, naročito ako je hladnoća pritom duboka. No, evo nas sada u mojom omiljenom delu emisije u kojem virka malo što stiže na stolove mojih kolega u redakcijama IT magazina. Njih obično čitavci svašta pitaju, a oni umaju da nađu prave odgovore koje volim da vam prenesem. Pa evo što je stiglo u redakciju časopisa Komen GSM Info iz Surdulice. Petar iz Surdulice se potpisao, a pitanje glasi: želim da ostavim digitalni fotoaparat u specijalnom kućištu koji ću postaviti u dvorište da bi snimao preko noći. Pošto će spoljne temperature uskoro biti prilično niske, zanima me do koje minimalne temperature moj Canon S2 može da slika, a da se ne ošteti i da snimci pritom budu upotrebljivi. Da li je tačna tvrdnja koju sam pročitao na nekom forumu da digitalni aparati generalno mogu dobro da snimaju u opsegu temperatura od 0 do 40 stepeni Celzijusa, u potpisu Petar, kao što rekao. A odgovor redakcije glasi: rad digitalnih fotoaparata, odnosno kvalitet fotografija koje oni daju, ponajviše zavisi od senzora, a te vam već na samom početku moramo reći da se u tom pogledu mnogo veći problem sa fotografisanjem na visokim temperaturama. Ono što stvara probleme u takvim situacijama jeste pojava naglog povećanja šuma zbog pregrevanja senzora. Ipak, letnje temperature u našim krajevima nisu dovoljne za to, osim ako digitalni fotoaparat postavite na metalnu podlogu koja će isijavanjem dodatno povećati zagrevanje fotoaparata. Fotografisanje na niskim temperaturama donosi mnogo manje, pa čak nismo mogli da kažemo i gotovo nikakve probleme. Ono što većina tehničkih aparata, poput mobilnih telefona i MP3 playera, loše podnosi, jeste naglo povećanje temperature koje nastaje pri ulasku sa spolješnje niske temperature u zagrevnu prostoriju. Efekat kondenzacije koji tada nastaje može pod određenim uslovima da naudi digitalnom fotoaparatu, ali samo ukoliko je uključen. Problem koji pretpostavljate da ćete imati tokom ovog noćnog snimanja može biti opasan, ne toliko zbog niskih temperatura, koliko zbog naglih promjena temperature koje u spoljašnjem okruženju nastaju pre svega u osmi zimske zore, a nešto manje u sumrak. Stoga predlažemo da kućište u koje ćete staviti digitalni fotoaparat opremite kakvim grejačem koji bi pomoću termostata regulisao unutrašnju temperaturu. Ukoliko vam u dvorištu nije dostupno napajanje električnom energijom, pokušajte da proširite kućište za fotoaparat tako da u njega možete da stavite termofor koji će izvesno vreme održavati stabilnu temperaturu. Eto, toliko o hladnoći i snimanju digitalnim fotoaparatom u zimskim noćima. GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Pređu smo već više od trećine prvog sata, a još nismo čuli Forsaž. Pa kad već to nisu TV on the radio, a obećam, bit će u sledećoj emisiji, neka to budu sada Flaming Lips, the yeah, song. Istram budem i to je odličan.
Forsaž.
A sada, pošto smo čuli...
Hostaž!
Da čujemo ko se to javlja sa Ovčara i Kablara, a najviše sa Čubure.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Prema studiju Univerziteta Južne Kalifornije, 21% roditelja smatra da njihova deca provode suviše vremena za kompjuterom, tačnije na internetu. U poređenju sa istraživanjima iz 2000. godine, korištenje interneta se uvećalo sa 67% na 78% i nije uticalo jedino na populaciju stariju 66 godina, koja je i dalje u najvećem broju diskonektovana. Danas su korisnici online u proseku 14 sati u nedelji, što je za 5 sati duže nego pre 6 godina. Pa iako 80% dece tvrdi da im je pristup internetu neophodan u izradi domaćih zadataka, roditelji vrlo rado pribegavaju zabranjivanju istog. U prilog sprovođenja ove među mlađarijom veoma nepopularne kazne, govore rezultati istraživanja koji kažu da se uspeh u školi nimalo ne menja u odnosu na dužinu boravka na webu. Internetovali oni ili ne, ocene ostaju iste, a kompjuteri se oslobađaju za mama i tata koji sigurno na njemu rade neka ozbiljnija posla. No, tehnologija očigledno roditeljima ne dozvoljava da se opuste. 45% dece ispod 18 godina se očas prešaltuje na slanje SMS poruka, slika i ostalih raspoloživih funkcija koje pruža mobilni telefon, dok od mladih od 18 do 24 godine taj procenat prelazi 54%. Ako i za uteku, korištenje interneta ide na štetu gledanosti televizije, ali i još na čemu. Četvrtina korisnika, posebno novajlija koji su tek od nedavno otkrili čari weba, kaže da zbog interneta više nemaju vremena da čitaju knjige.
Toliko od Violete o tehnološkoj napasti. A sad je na redu, naravno, tradicionalni mobil, koji se rado, za razliku od nas, seća 1999. godine, kada je nastala pesma Run On. Kada prođu novogodišnje i božiće gužve, već godinama, u stvari već decenijama, u Las Vegasu kreće CES, a CES je Consumer Electronic Show.
Ove godine je CES otišao još više u pravcu zabave, pa tako i ohrabruje komentare da slovo E u nazivu sajma stoji za entertainment, a ne za electronics. Da li je to ove godine zaista bio consumer entertainment show? To će da vam referiš ekipa časopisa Comment GSM Info koja je bila u Las Vegasu. Dakle, što nas čeka ove 2007. godine prema najavama sa CES-a? Čeka nas, kažu oni, novi zabavni poredak. Obeležavajući jubilej, odnosno 40 godina postojanja najvećeg svetskog sajma korisničke elektronike, organizatori CES-a nisu izneverili očekivanja desetine hiljada posetilaca. Po uzoru na lokaciju na kojoj se održava Las Vegas, ovogodišnji show je bio glamurozan, šaren do kiča, prepun novotarija i magnetski privlačan za posetioce. Zgodno lociran na početak kalendarske godine, CES oduvek važi za prvu stanicu u predstavljanju novih tehnologija globalnih lidera u elektronskoj industriji. Pa da vidimo šta se najavljuje u našim elektronskim životima ili našim entertainment životima za ovu 2007. godinu. HD je na vrhu. U svetlu sve jačeg promovisanja HD televizije, dakle televizije visoke definicije i njoj pridruženih Blu-ray i HD DVD formata za video, potpuno je razumljivo što je ova oblast imala apsolutni primat na CES-u, da bitke između dva formata koji treba da naslede DVD ulazi u fazu pravog tržišnog rata, svedoči i tračevi o skorom naglom pojeftinjenju HD DVD playera kompanije Toshiba. Ako se to zaista desi, sigurno će i Blu-ray ekipa reagovati odgovarajućim korigovanjem za sada previsoki cena. Za korisnike je mnogo važniji trud koji pojedine kompanije ulažu u pomirenje dva standarda, što za razliku od spajanja DVD minus R i DVD plus R nije toliko jednostavno. Svi su željni da što pre dođe vreme kombinovanih HD, DVD i Blu-ray playera, pa nije ni čudo što je u kategorijama Home Video i Best in Show, dakle najbolji na sajmu, ubedljivo pobedio novi LG player BH100. Reč je o prvom uređaju koji ravnopravno pušta diskove oba formata u punoj HD rezoluciji, a kada se pojavi u radnjama početkom narednog mjeseca, cena će mu biti oko $1,200. Svakako nije jeftin, ali predstavlja važan korak u širenju novih formata. A kao prvenac na tržištu, LG Player BH100 patio do određenih mana. Recimo, kod prelaska sa jednog na drugi format, playeru je potreban skoro minut da bi pročitao podatke. Tu je zatim HDMI interfejs po 1.2 standardu, a ne po novom 1.3, kao i nemogućnost reprodukovanja CD-a. DVD diskovi inače rade bez problema. U kategoriji kamera i camcordera za najbolji proizvod proglašen je Sony HDR-HC10, predstavnik novog talasa amaterskih HD uređaja za snimanje. Ono što je omogućilo novom camcorderu da se istakne na ovogodišnjem sajmu je pre svega novi Clear Vid CMOS senzor rezolucije 3,2 megapiksela u kombinaciji sa novim sistemom beleženja boja koji Sony među prvima donosi u svet amaterskih camcordera. HC7 pruža daleko bolje karakteristike u pogledu kolorne reprodukcije i snimanja pri lošim svjetlosnim uslovima. Ovaj model snima na standardnu mini DV traku, što će reći da je HDV kompatibilan i video snima u rezoluciji 1080i. Čisto računarska industrija imala je brojne predstavnike na CES-u, a nagrade su podeljene u dve kategorije. Možda i ponovo iznenađujuće, ali u kategoriji Computers and Hardware titulu najboljeg je odneo jedan softverski paket Microsoft Windows Vista. Očigledno je da je presudnu ulogu odigralo to što je novi operativni sistem više nego ikada okrenut multimediji i kućnoj zabavi. Ipak tehnološki mnogo zanimljivije stvari našli su se u kategorijama Emerging Tech i People's Voice. Kao najzanimljivija tehnologija predstavljena budućnost istekao se Powercastov sistem skupljanja energije, radiosignala za napajanje ručnih uređaja kao što su mobilni telefoni. Prethodne tri godine ova kompanija je u tišini razvijala tehnologiju koja podsjeća na napore koje svojevremeno Nikola Tesla ulagao u bežični prenos energije. PowerCast koristi niskofrekventni radio signal koji se emituje na uskom području i čija energija napaja korisnikov uređaj. Tako se, dok je uređaj u dometu transmitera, ne troše interne baterije i autonomija se znatno produžava. PowerCast je posebno usmeren na PC periferije, tako da ako velike kompanije prihvate novu tehnologiju, uskoro možemo očekivati pojavu bežičnih tastatura i miševa koji uopšte neće morati da koriste baterije. Najavljeno je da će se prvi PowerCast proizvodi naći na tržištu tokom ove godine, ako jedan od glavnih partnera naveden je holandski Philips. I konačno, proizvod koji se najviše dopao posetiocima CES-a, dakle Consumer Electronics Show u Las Vegasu, dolazi kao plod saradnje dva giganta američke industrije, Forda i Microsofta. Pod imenom Sync krije se integrisani audio sistem za komunikaciju i zabavu koji bi trebalo da se pojavi u 12 Fordovih modela tokom 2008. godine, a da 2009. postane deo standardne opreme svih vozila ovog američkog proizvođača. Sistem je zasnovan na Microsoft Auto operativnom sistemu ARM 11 procesoru i posjeduje 64 MB DRAM memorije, odnosno 256 MB flash memorije. Vozač je preko ovog sistema moći da obavlja hands-free telefonske razgovore, kao i da kontroliše audio i video glasom ili komandama na volanu. Zanimljivo je da će hands-free sistem baziran na Bluetooth konekciji omogućavati povezivanje do 12 mobilnih telefona u vozilu. Toliko o ovogodišnjem CES-u, Consumer Electronic ili Entertainment Show održan u Las Vegasu očima izveštača, redakcije magazina Com and GSM Info. Ovo su sad iz redakcije Coma, tačnije Com and GSM Info, u pomoću prostoriju u kojoj se odjekuje od aplauza. Od clappinga, clap your hands, say yeah, to je naziv benda, a pesma je Upon This Tidal Wave of Young Blood. Bio je to Forces prošle Zaira, a danas je to samo još jedan dobar
music.
Da, music u emisiji
Zakon.
Akcije i reakcije.
Bio super muzički doživljaj, band Clap Your Hands Say Yeah i pesma Upon This Tidal Wave of Young Blood. Svega par minute pre njih putovali smo u elektronsku budućnost, zahvaljujući CES-u Las Vegas. A sad idemo u prošlost, u elektronsku prošlost. Izvucite vreme plovi iz garaže.
Zanimljivo, imam recimo neke prijatelje koji imaju kompjuter, ali dalje uporno pišu olovkom. To je neka vrsta, rekao bih, reakcionarne retardacije. Oni su ljudi, izgleda da se kompjuterska revolucija dogodila kada su oni već bili u onim godinama posle kojih se ljudi ne menjaju, pa je to sad neki njihov, rekao bih, dosta primitivan i reakcionaran pokret otpora protiv onoga što je neumitno.
Zakon akcije i reakcije.
Da, bila je mala promenada u obliku doktora Zorana Živkovića, a sada putujemo kroz vreme.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Putovanje u prošlost dovodi nas u jun 1986. godine, kada su u okviru sajma tehnike koje je nedavno završeno u Beogradu Atari i Mladinska knjiga održali konferenciju za štampu, na kojoj je pored ostalog obavljena i prva demonstracija novog tvrdog hard diska SH-324 kapaciteta 20 MB. A onda je zaslužnik Apple-a u Jugoslaviji, radna organizacija Velebit iz Beograda, održala nedavno u hotelu Intercontinental u Beogradu prezentaciju poznatih mikroračunara Macintosh i Apple 2. U protekloj godini Velebit je zabeležio dobre poslovne rezultate. Oko 100 Macintosha prodato je obrazovnim i naučnim ustanovama, novinskim izdavačkim kućama i većim radnim organizacijama. Iznenađujuće da je oko stotinak Macova prodato privatnim licima, iako cena nije baš mala. Dobro je prošao i Apple II, prodato je između 1000 i 1500 komada. Među vestima iz tog juna 1986. godine Belgijski časopis Računari objavio da nije istinita tvrdnja da se u Nemačkoj dobro kotira samo Commodore, tu je i Schneider, a u posljednje vreme, posle pojeftinjenja, pre fijaska i QL. Da, QL je postao vrlo interesantan Nemcima i što je najlepše, na tržištu se poče da pristižu i programi za njega sa naznakom Made in West Germany. Prosječan domaći ekspert bi onda pomislio da su to neke dobre igre ili slično, ali ne. Njihovi prvenci su ovoga puta izvanredno dobri i korisni programi. Sony je na zapadno-nemačko tržište izveo 4 nova MSX računara. Prvo od njih MSX1 konzol HD 10D po ceni od 400 maraka, drugi je model MSX2 standarda, bla 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 i tako dalje. Dakle, Sony nije gubio moralni te 1986. godine, ali su još moralni bili autori rubrike Pick and Poke Show na 26. stranici računara, Saša Dekovačić i Branko Đaković, pa ćemo i u današnjem zajedno da se pozabavimo njihovim Pick and Poke Showom od pre 20 godina. Printer lomim, ruke mi krvave. Svima nama, hakerima, poznato je da se računar greje. I to počelo od maleckog spektruma koji se greje upravo obrnuto proporcionalno svoje veličini, pa do velikih sistema koji se greju još više. Zato su hakeri, dobro, ne baš hakeri, uposlili vijuge i setili se da u računare ugrade hladnjake koji mogu biti različite veličine, počelo od onoga u IBM PC-u koji je veličine dečijeg ventilatora, pa do onoga u velikom sistemu koji je pravi frižider za sebe. A što se bi na velikih sistema da imaju frižider Lux hladnjak izbunila i njihove korisnike i sistem inženjere koji su počeli da razmišljaju kako da iskoriste njihove skrivene potencijale. I dosjetili su se, pa su počeli da u hladnjak stavljaju pivo, kiselu vodu i voćne sokove, a oni najperverzniji su držali čak i sladoled. Hakerska kletva. Zasijaće i tebi sunce nad Epromom. Odjedan put letnja sezona u Ercovima je živnula, produktivnost je više struko povećana, a ljudi koji bacaju u džubre kilometarske listinge počeli su da prebacaju normu kao akcijaši. I sve bi to bilo vrlo lepo i korisno da se iznenada nije desila nesreća. U jednom malom sumadijskom gradu poznatom po svojim automobilima, korisnici jednog velikog i skupog sistema su napravili fatalnu grešku. Nisu proverili zaptivnost jedne flaše piva. Penjen sadržaj iscurao i obogatio vazduh katastrofalno nepoželjnom vlagom, koja je zatim nežno obgrlila čipove računara. Posljedica 1. Pijani čipovi, odnosno čipovi koji vrlo loše ili nikako ne rade. Posljedica 2. Brisanje kompletnog sistemskog softvera, zbog čega taj sistem već 2 ili 3 mjeseca ne radi. Kompetentni stručnjaci iz Beograda upoznati sa problematikom izjavili su da su njihove šumadijske kolege napravile niz propusta, dok jedan od beogradskih eksperata izjavio da se to njemu nikada nije i neće desiti, jer on svoje pivo ili šta već pije drži u hladnjaku plotera. U vezi s tim, taj isti stručnjak je dodao da bi on rado primio kod sebe u ERC nekoliko šumadijskih kolega na obuku i doškolovavanje iz gore pomenute problematike. Da cela stvar ne bi poprimila stihijski tok, na nivou grada je održano savjetovanje stručnjaka sa područja informatike, koji su zaključili da se tipu unešenog tečnog medijuma u hladnjak mora posvetiti najveća pažnja. Preporučeno je pre svega pivo u konzervama, kao najnoviji produkt domaće industrije, zatim oranž vodka, kao primjer dobro zaptivenog proizvoda, a apsolutno su odbačeni proizvodi kao što su sokovi Jumbo i Frutek, jer zaptivenost njihove ambalaže mahom popušta u specifičnim uslovima sistemskog frižidera. I na kraju, autor se pita, zašto su operateri iz gore pomenutog šumadijskog grada hladili piće krajem februara meseca? Iz pouzdanih izvora utvrđeno je da radnici u toplani tog grada tih dana nisu bili udarnički raspoloženi. Ljubavna izjava. Moj konektor opšte namene žudi za tvojim user portom. Književni stil. Razne kompjuterski podružene nauke upravo doživljavaju svoj vrhunac. Tako je nedavno pomoću svetlosne formule i kompjutera pouzdano dokazano da je smrt Smailage Čengića, napisao Njegoš, a ne kako su grafolozi, književnici i istoričari smatrali Mažuranić. Želeći da doprinese daljem proučavanju tih tehnika, laboratorija Pick and Poke Showa je pomoću te iste svetlosne formule i kompjutera pouzdano utvrdila da je Ilijadu napisao Filip Višnjić, Kama Sutru Tanja Bošković, Ratimir Ronald Reagan, Hamleta Mitar Mrkela, Strah od letenja kolektivno rukovodstvo NASA i tako dalje. Oni koji su zainteresovani da saznaju kako je teklo kompletno ispitivanje i ko je sve pokušao da nas bije i ko se sve nalazi na spisku sa svojom knjigom, mogu od redakcije da naruče pouzećem knjigu Kako smo promenili prošlost, koja tek što je izašla iz štampe, ali već skoro rasprodata. Požurite, knjiga košta samo 9999 dinara. I tačka na i u rubrici Pick and Poke Show iz tog juna 1986. godine glasi: Malo, malo, ali slatko zadovoljstvo. Za samo 47.098,53 dinara stičete mogućnost da vedrite i oblačite po velikim kompjuterskim sistemima. Naš ZX Vepar 128K efikasno brlja po kontrolnim kodovima i datotekama svakog sistema dok uspete da se domognete. I najmanja aktivnost Vepra 128K u datom sistemu izaziva dalekosežne i nepremostive posljedice. Budite moderni, zamenite vaš modem našim ZX Veprom 128K-om. Kažu Branko Đakić i Saša Dekovačić u rubrici Pick and Poke Show na 26. strani junskog broja časopisa Računari iz 1986. Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Vremeplovu, 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 vremeplovu.
Ekipa Zakon Akcije Reakcije i ostali stanovnici Zajra.
Doleteli sa asteroida, mogli coju.
Ni na početku drugog sata Zakon Akcije Reakcije ne bi se bavio prognozama šta ćemo čuti u drugom satu, ali bi se zato bavio projekcijama za 2007. godinu, bar kada je reč o klimi, jer za ovu godinu kažu da nikada neće biti toplije. Malo snege, visoke temperature za ovo doba godine, ni po čemu ne podsjećaju na zime koje smo imali ranih godina. Ako se može govoriti o dobrim vestima, onda se svako odnosi na cenu nafte, koja nije bila niža još od sredine 2005. Sudeći po izveštaju britanskih klimatologa, u buduće su mogući, čak i verovatni, snažniji tajfuni, poplave u oblastima na nižim nadmorskim visinama i sve veće suše. Britanski stručnjaci ističu da je 60% šansi da 2007. godina bude najtoplija u istoriji, zahvaljujući visokom stepenu ispuštanja gasova koji izazivaju efekat staklenika i pacifičkog El Niña, koji će trajati prema svim očekivanjima i do maja ove godine. Temperaturne studije za 2006. još nisu završene, ali najnoviji podaci ukazuju da je 10 najtoplijih godina, počelo od 1850. bilo baš u prošloj deceniji. Shodno tome, prošla godina bi trebalo da bude 6. na listi najviših prosječnih temperatura, a projekcije za 2007. kažu da nikada neće biti toplije. Čak i u trenutku kada snaže zimske oluje zahvataju zapadne delove Sjedinjenih Država, u najvećem delu zemlje je neobično toplo. Prvi put za 130 godina u Njujorku nema snega. U Vašingtonu treše samo što nisu izbeharale, a botaničari primećuju da su neke južne vrste cveća pronađene u severnim krajevima. Bilo je očekivano da u najvećem delu zemlje temperature u decembru budu toplje nego što je to normalno. Međutim, očekivali smo da će se to promeniti u januaru, da ne govorim o februaru, kaže meteorolog Bernie Reno. E sad, korist od visokih temperatura za mnoge, bar u Sjedinjenim Državama, je to što su cene sirove nafte pale na najniži nivo od sredine 2005. godine. Ari Epstein, broker na njujorškoj berzi, kaže da je blaga zima na severoistoku omogućila da se stvore značajnije zalihe nafte i da je to bila sreća u 2006. godini. Analitičari veruju da će cene nafte ostati na sadašnjem nivou, bez obzira na to što mnogi koji žive na američkoj istočnoj obali nikada u životu nisu doživjeli blažu zimu. To kažu analitičari cena nafte, a što se tiče meteorologa, oni čute i mere.
A sada hajdemo da pozajmljujemo. Da li ste za?
Ovo je teško pitanje.
Šar! Pozajmica!
Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Fizičari na Univerzitetu Harvard uspeli su da zrak svetla zaustave, a zatim ga otkoče kako bi nastavio da se kreće istom brzinom. Ovaj poduhvat još je neobičniji kada se podsjetimo da se svetlost kreće brzinom od oko 300.000 km u sekundi. Otkriće je značajno za kompjutere budućnosti, za koje mnogi predviđaju da se više neće oslanjati na promene električnog stanja, već na kvantna stanja atoma. Još 1999. godine tim naučnika, predvođen fizičarkom Lene Westergaard Howe, uspeo je da uspori svetlost do svega 60 km na sat, propuštajući ga kroz oblak atoma natrijuma ohlađen do gotovo apsolutne nule. Sada su, prema njenim rečima, uspeli da je potpuno zaustave, a zatim ponovo ubrzaju do normalne brzine. Pomenuti natrijumski oblak lebdeo je u specijalnoj komori u snažnom magnetnom polju u kojoj je vladao vakuum 100 trilijona puta niži od normalnog atmosferskog pritiska. Laser, za trenutak upravljen pod pravim uglom na svetlosni snop, zaustavio je tu svetlost unutar natrijumskog oblaka. Ponovo paljenje lasera oslobodio je svetlo koje je nastavilo svojim putem i iz komore izašlo normalnom brzinom i jačinom. Takozvani kvantni kompjuteri, sa kojima se danas eksperimentiše, mogli bi da koriste ovaj fenomen za mnogo bržu obradu informacija od današnjih. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Putić.
Hvala Đorđe Putiću, bila ovo naša pozemica. A sa vise najboljih debitanata iz 2006. pozemljamo Granda Bob, Come With Me.
You took our lives to pieces, sold our lives to please them. All the while we knew this, all the while we knew this. Come with me.
Ovaj Paul Samuelski zvuk možete da zahvalite bendu Granddad Bob i pesmi Come With Me. Možda im piše na dlanu da će jednog dana da postanu legende, ali ovoga puta mi govorimo o jednoj drugoj i legendi.
Ušima slušate i u mislima gledate Zakon akcije i reakcije. Emisiju posvećenu vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Evo lepe priče o jednom od najpoznatijih ljudi iz sveta informacijnih tehnologija. Priča o Gordonu Mooreu. Gordon Moore je i legenda. I zovu ga zakonodavcem svetske industrije čipova. Posledno znate i sami da je Gordon Moore jedan od suosnivača najvećeg svetskog proizvođača čipova, američke kompanije Intel. I čovjek koji će u istoriji ostati zapamćen po jednom slavnom predviđanju o razvoju elektronike, takozvanom Moorovom zakonu. A on glasi da će se broj delova koji mogu stati u jedan silicijumski čip udvostručavati svake godine. Tu rečenicu je Moorov prijatelj profesor Carvel Mead sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju nazvao Moorovim zakonom. Gordon L. Moore rodio se 3. januara 1929. godine u Kaliforniji, u gradu San Francisco i odrastao u gradiću Pecadero, u samom srcu buduće Silicijumske doline. Detinjstvo je proveo u obližnjem gradu Redwood City u koji se preselio kada je njegov otac samo dobio posao zamjenika šerifa. Tu je pohađao osnovnu školu, a srednju u gradu San Jose, gdje je upoznao svoju buduću suprugu Betty. Nakon toga, Gordon je studirao hemiju na Kalifornijskom univerzitetu u gradu Berkeleyu, diplomu iz hemije i fizike stekao je na Kalifornijskom institutu za tehnologiju 1954. godine, dakle, koliko juče. Nakon studija u Kaliforniji, nije mogao da nađe posao, pa je neko vreme radio na istočnoj obali Sjedinjenih Država, pored grada Vašingtona, u laboratorijama za primenjenu fiziku Univerziteta Maryland. Međutim, tamo nije bio zadovoljan, pa je slao molbe za posao u mnoge druge laboratorije i tehničke kompanije. Jedna od njegovih molbi je tako došla do ruku Williama Shockleya, zaista neobičnog tipa, isto tako velike legende elektronske industrije, pronalazača tranzistora. Kako bi se zaposlio kod Shockleya, Moore se morao podvrgnuti dosta čudnim psihološkim testovima dok mu je Shockley merio vreme odgovora štopericom. Jednom je u sve ostale zaposlene u laboratoriji morao da prođe i detektor laži, poligraf. Moore se nije mogao dugo nositi sa neobičnom čudi svog novog poslodavca, pa je radno mesto napustio posle vrlo kratkog vremena sa takozvanom grupom koja je kasnije u medijima nazvana osam izdajnika jer su napustili tog napornog genija. Sedeo se s dvojicom kolega inženjera. Gordon Moore je 1957. godine osnovao novu kompaniju koja će se baviti isključivo istraživanjima u području poluprovodnika. Cilj im je bio da razviju proces masovne proizvodnje silicijumskih tranzistora. Tako su jednog dana sedi za sto i otvorili novine Wall Street Journal i predistali ceo popis kompanija sa njujorške berze, ne bili naišli na nekog ko bi im dao novac za pokretanje biznisa. Odobrali su 35 kompanija sa te liste i poslali svog predstavnika na pregovore u sve njih. Nijedna od tih kompanija nije htjela da ih finansira, ali izazvani osmorice izdajnika Hayden Stone tokom tih obilazaka upoznaje čovjeka pod imenom Sherman Fairchild, zaljubljenika u tehnologije koji je uložio novac u njih, i tako je nastala kompanija Fairchild Semiconductor. Gordon Moore i njegove kolege dosjetili su se načina kojim će čipove izrađivati u velikom broju. Procesom poluprovodničke litografije na takozvanoj silicijumskoj oblatini, iz koje su onda oni pojedinačno izrezivani. Čipovi se i danas izrađuju na isti način. Princip je isti, samo su uređaji koji to danas rade tehnološki mnogo napredniji. Problem ekipe u Fairchildu bio je taj što tada nije postojala industrija koja bi mogla da napravi mašine za izradu čipova, pa su sve to morali da naprave sami. Gordon Moore je dizajnirao peć u kojoj je pekao silicijumski wafer, a Robert Noyce je bio zadužen za izradu poluprovodničke litografske mašine. Drugi članovi ekipe dali su nekoliko ideja i tako su u Fairchildu osmislili sasvim nov dizajn integrisanog kola. U toj kompaniji, tokom sljedećih 10 godina, nastoje niz patenata i inovacija na kojima će se zasnivati mnogo dostignuća buduće industrije čipova. Tokom 1965. godine urednici časopisa Electronic Magazine zamolili su Gordona Moorea da napiše članak za jubilarni broj tog časopisa koji je tada izlazio već 35 godina. U tom članku trebalo je prikazati trenutno stanje svjetske industrije poluprovodnika i na neki način oslikati trendove koji će obeležiti u sljedećih 10 godina. U tom tekstu Moore je predvideo da će se broj delova koji mogu stati u jedan silicijumski čip udvostručavati svake godine. Tu rečenicu je Moorov prijatelj, profesor Carver Mead sa Kalifornijskog instituta za tehnologiju nazvao Moorov zakon. U trenutku kada je tekst objavljen, jedan čip se sastoji od približno 64 dela. Moore je rekao da će 1985. godine čip imati ni manje ni više nego 64.000 delova i to se približno i ostvarilo. Tada je Gordon Moore malo ublažio tu formu izjavivši da će se broj komponenti udvostručavati svake dve godine, a dogodilo se da se od tada do danas broj delova od kojih se sastoji čip udvostručavao približno svakih 18 mjeseci. Godine 1971. kada je Intel napravio svoj prvi mikroprocesor, on imao samo 2300 tranzistora. Čip koji je ta ista kompanija napravila početkom 2006. dakle 35 godina kasnije, imao je više od milijardu tranzistora. Danas imamo sada priču o Gordonu Moore-u, koju pričaju moji kolege i časopisa Explorers. One su saznale da je posle 11 godina provedenih u Perčadu posmrtnut nekim internim natezanjima o tome kako će se kompanijom upravljati u buduće, Gordon Moore i Robert Noyce odlučili su 68. da napuste kompaniju i osnuju sopstvenu koja bi se specijalizovala za proizvodnju računarskih memorija. Skupili su 3 miliona dolara i pokrenuli kompaniju koju su nazvali Intel. Danas je to najveći svetski proizvođač čipova za računare, ali ta kompanija je pokušala da proizvede zaista neverovatan broj proizvoda. Ako bismo pokušali da ih popišemo, ne bi ovo malo vremena bilo dovoljno ni za pola njih. Naprimjer, danas se to manje znali, Intel je bio prva kompanija na svetu koja je proizvala sat sa LC ekranom. Iako su u prvih nekoliko godina bavili proizvodnjom poluprovodničkih uređaja, u Intelu su se ubrzo specijalizovali za proizvodnju mozga računara, mikroprocesora. Arhitektura čipa koji su osmislili tokom 70. godina prošlog veka u modelu nazvanom 8080 i njegova verzija u modelu 8086 bili su temelji prvog IBM-ovog PC-a i cele informatičke revolucije. I da završimo priču o zakonodavcu svetske industrije čipova i legendi zvanoj Gordon Moore. Posle tačno 40 godina, a to je bilo 2005. godine u aprilu mesecu, proslavljen je rođendan Moorovog zakona. Fondacija Marconi je to obeležila davanje nagrade za životno delo 76-godišnjem Mooru koji u penziji živi nekoliko kilometara od Intelovog sedišta u Silicijumskoj dolini. Nagrada je dodeljena krajem prošle godine i do sada, tokom 30 godina koliko postoji, dobila se samo dva naučnika. Marconijeva nagrada poznate po tome što su je između ostalog do sada dobili pisac naučne fantastike Arthur Clarke, osnivači Googla Sergey Brin i Larry Page, te pionir interneta Tim Berners-Lee. Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte Explorer jednomesečno.
Možete pokušati da vaš procesor koji ima deklarisan radni takt od 2 GHz pokrenete na 3 ili 3,5 GHz. To je ujedno idealna prilika da se sami uverite da li je prodavac pokušao da vas prevari, rekaši vam da to nipošto ne činite.
Zakon akcije i reakcije. Toliko od Hala 9000 od čipovima i dizanju procesora na 3 GHz, ali isto toliko i od Explorera o Gordon Moore, tvorcu najpoznatijeg IT zakona, dakle najpoznatijeg zakona IT sveta. Ostajemo i dalje u svetu čipova s bendom Hot Chip. Toliko je vruć da na njemu možete skuvati viršlu, ali ne zaboravite da na tablici ispod piše No Fit State. Hot Chip. Od prošle misli počeli smo ponovno da pričamo o LCD i plazma monitorima, pojavi koja sve više uzima maha i ako ste mogli sami to da primetite, sve više mesta u našim domovima. Tendencija, ne, trend je da se ovih meseci, o bliskoj budućnosti da ne govorim, naši klasični CRT, dakle televizori sa katodnom cevi, zamenjuju mnogo tanjim, izdašnijim, ekološki zdravijim LCD i plazma monitorima. Posjetili smo sedne priče Saše Krstića iz 2005. godine na tu temu, a danas opet Saše Krstić iz istog perioda govori o tehnološkoj razlici između plazma i LCD ekrana. Dakle, razlike postoje, a sada da vidimo u čiju korist.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajedno.
U čemu je ta osnovna tehnološka razlika između TFT i plazma ekrana i šta to diktira njihovu razliku u cenu?
Plazma ekrani imaju fosfor, dakle koji sagoreva tokom vremena baš kao i kod klasičnih katodnih cevi. Taj fosfor se kod klasičnih katodnih cevi pali pomoću elektronskog bima, dakle pomoću napona od 15.000 volti, dok kod plazma ekrana on se pali zahvaljujući visokoj temperaturi plazma gasa, odnosno gasa u plazma stanju. U jednom drugom slučaju postoji fosfor koji tokom vremena sagoreva. To vreme sagorevanja fosfora kod plazme se primeti već posle 25 do 30 hiljada radnih sati, što je ogromna količina radnih sati, to je količina od recimo 5 do 10 godina. Baš kao i kod katodne cevi, dakle već posle 5 do 6 godina krene slabljenje, međutim kod plazme se to maltene uopšte ne primeći, osim po umanjenom osvetljenju slike, koje se znači pri kraju veka fosfora može isforsirati pojačanje kontrasta i brightnessa u meniju, ali geometrija ostaje savršena. Kod LCD televizora pak postoje neonske lampe i postoje naravno tehnologija paljenja LCD kristala, ali znači tehnika kristala je poznata svima još iz prastarih vremena, dakle LCD monitora kada su se pojavili, i to je neka tehnologija koja u ovom trenutku ovako na prvi pogled izgleda bolje od tehnologije plazme, međutim tu dalje postoje neonske lampe, tu i dalje postoji mogućnost bed piksela koji su jako iritirajući, plavih onih tačkica koje su non stop prisutne u našoj slici, čija eliminacija nije jednostavno moguća. U trenutku izrade oni su tu postali ili su se pojavili tokom upotrebe i to je to. U ovom trenutku prednost bih dao plazmi zato što je to malo zrelija tehnologija, već je nekoliko godina na tržištu, a za LCD bih ipak sačekao još koju godinu.
Pa Saša, vi daj ostavite svoje plazme i LCD ekrane uključene i naredite im Make Me Your Picture 2006. godina i Husky. Husky u emisiji Zakon akcije reakcije i Make Me Your Picture. Da napravimo još nešto. Da napravimo možda još neku vez. Dakle, Make Me Your News.
Vesti, 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 vesti.
Stop. Hajde da vas podsjetim na proizvod koji je Steve Jobs predstavio pre više od mjesec dana. To je iPhone koji objedinjuje telefon, iPod, kompjuter, pa čak i kameru. Izvršni direktor kompanije Apple, Steve Jobs, predstavio proizvod o kome već mjesecima bruji industrija elektronike, to je iPhone, to je znate i sami. iPhone je nova generacija uređaja koji objedinjuje telefon, iPod, kompjuter, čak i kameru. Ovo saopštenje izazvalo ogromno interesovanje što se odrazilo na Wall Streetu, gde su delnice Apple-a za jedan dan skočile 8%. Novi uređaj već deluje primamljivo potencijalnim kupcima, a posle Apple-ovog velikog saopštenja, hiljade ljudi pohrlile su da vide dva izložena iPhone-a. Lično, želim da nabavim iPhone. Mislim da će svaka osoba koju privlače tehnološki čarolije poželiti da kupi jedan, kaže novinar David Pogue. Novinar TV mreže ABC uspio da uzme u ruke pažljivo čuvani uređaj pošto je obećao da neće pobeći sa njim. Sam telefon je prilično mali, veoma je tanak, ima samo jedno dugme, a ostatak funkcioniše po principu ekrana osjetljivog na dodir. To je iPod, mobilni telefon, BlackBerry i kompjuter, sve u jednom, kaže Neil Karlinski. Želite da surfujete po internetu i vidite puni spektar boja? iPhone nam to omogućava. Možete da telefonirate, ali i da gledate filmove, TV serije, muziku, e-mailove, fotografije, u suštini sve što može kompjuter u jednom fantastičnom pakovanju, obećava kompanija Apple. Nama je sasvim jasno da čitav svijet postaje mobilan i zaista verujemo da je jedan ovakav uređaj daleko moćniji od bilo kog mobilnog uređaja ili telefona ikada stvorenog, a opet znatno jednostavniji za korištenje, predstavlja budućnost, ka tvrdi. Ne kaže nego tvrdi, Steve Jobs. Danas možete da slušate muziku preko većine mobilnih telefona, ali analitičari za tehnologiju kažu da ovaj proizvod izdvaja od svih drugih jednostavnost iPoda upakovanog u elegantni novi telefon. iPhone neće biti u prodaji pre leta, ali za njim već vlada pomama. Želim ga, odmah. Moj drugi telefon će biti ljut kada otkažem taj plan i kada ga se otarasim, kaže jedna od posjetiteljki ove promocije. Zato Apple rivali, bolje da se pripaze.
Novo vesti IT News.
Zahvaljujući Cambridge Silicon radiju iz Britanije će uskoro da stižu jeftini GPS. britanska kompanija Cambridge Silicon Radio, CSR, poznata po proizvodnji čipova za bežične komunikacije, namerava da kupi dve softverske kompanije, čiji će tehnologiju iskoristiti za sniženje cene ugradnje GPS modula u mobilne uređaje. Objavljeno je da će CSR za 40 miliona dolara kupiti NordNav Technologies, a za dodatnih 35 miliona dolara Positioning Systems. Kompanija do sada glavnu zaradu ostvarivala od isporuke Bluetooth čipova vodećim proizvođačima mobilnih telefona, među kojima su Nokia, Samsung i LG. Sada namerava da proširi svoje Bluetooth čipove GPS mogućnostima, ali je potrebno gotovo softversko rešenje. NordNav je razvio softverski baziranu GPS tehnologiju koja ima nekoliko prednosti u odnosu na postojeći način ugradnje GPS-a u pametne telefone. Pre svega, GPS zahteva ugradnju dodatnog čipa, što je povećavalo gabarite uređaja i potrošnju energije, a i cena je bila relativno visoka. Ugradnja GPS-a podizala je proizvodne troškove za 5 do 10 dolara po uređaju, ali bi primjena NordNavovog rešenja mogla da tu cenu spusti na manje od 1 dolara. Druga softverska komponenta biće proizvod firme Positioning System, sa kojim se ubrzava vreme potrebno da uređaj uhvati signal sa satelita i odredi lokaciju. U finalnom proizvodu bi trebalo da se nađe i softver koji će poboljšati prijem signala u zatvorenom prostoru, što je bio veliki problem kod brojnih uređaja. Ako se sve odigra po planu, CSR će ponuditi integrisano i jeftino GPS rešenje, koje će biti prihvatljivo i kompanijama koje do sada nisu želele da se bakču sa ugradnjom ove tehnologije u svoje mobilne telefone. Tako bi GPS uskoro mogao da postane standardna oprema kod skoro svih tipova mobilnih uređaja.
Com i GSM Info together.
Složno, na zajedničkom zadatku, u osnovom kao i Jenny Lewis with Watson Twins, Rise Up with Pits. Hey, pa ovo je stvarno...
Music for your tape recorder.
What are you changing? Who do you think you're changing? You can't change things, we're all stuck in our ways.
A ako mislite da su samo radijski voditelji brbljivi, varate se, brbljivi su i pisoari. Ne verujete? Evo dokaza.
Stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Navudala ste pronalaske raznih pronalazača, već smo se navikli, ali sa sve širom primjenom novih tehnologija takve inovacije nadmašuju i najsmelija mašanja. Jedan od takvih pronalazaka svakako je i stolica. Ova relaksirajuća naprava samo čeka da se nakon naporno provedenog dana uvalite u nju, priključite svoj iPod ili bilo koji drugi muzički uređaj i prepustite se zvucima sve omiljene pesme. Dva visoko kvalitetna zvučnika su implementirana u samu stolicu, a ako vam je to ozbiljnije slušanje, možete da uključite i bas koji se nalazi ispod samog sedišta. Zvuk se uz pomoću kontrola na desnom naslonu lako prilagođava, a za muzički uređaj je predviđen i specijalno napravljen džepčić. Stolica se može nabaviti u dve boje, nebo plavoj i ugalj sivoj, tako da se bez problema uklapa u makoj dekor. Ako vam se pak učini da je dizajn same e-stolice suviše artificijalan, znajte da je bar cena od 400 dolara stvarna. A u tehnološku eru se očigledno uklapa i dosadašnja diskrecija pri korišćenju toaleta. U svakom slučaju, Bismarckov urinarni komunikator će sve učiniti da, kako mu i sam naziv kaže, komunicira sa vama. Naravno, pričljivi bizoari šalju isključivo pozitivne poruke. Tako, na primjer, prilagođeno mesto boravka i smisleno datoj situaciji mogu vam dati savjet. Hej ti, jesi li popio malo više? Učini pametan potez večeras, nemoj piti i voziti u isto vreme. Pored toga, na displeju komunikatora se mogu vidjeti i reklame, kao i logo i raznih kompanija. Istovremeno se u Nemačkoj postavljaju pisoari koji prskaju osvežavajuće parfeme nakon post-urinarnog iskustva. Ako vam se ovo pak ne dopada, postoji način da to zaobiđete. Naime, high-tech pisoari se aktiviraju tek kada im se približite na blizinu od 30 do 60 cm. Počnite da vežbate.
Eto toliko o zabludama koje je Violeta razrešila i pisoari mogu da budu brbljivi. No nije to jedina zabluda. Evo još jedna.
Just one moment, please.
What? Ovo je Zaire. PC zablude. Da li će doći do katastrofe ako isključite računar pre zatvaranja Windowsa? Ne dirajte taj prekidač. Prema tvrdnjama iz Microsofta, ako isključite računar pre nego što propisu zatvorite Windows, čvrsti disk bi mogao biti sasvim fragmentiran, ali vi ste onda izgubili podatke. Možda Microsoft to upozorenje pije vodu, ali mi ne bismo obrinuli o kvaru sistema ili oštećenju Windowsa. Obavili smo 30 nezvaničnih testova, tako što smo isključivali dva sistema s Windowsom XP pre zatvaranja Windowsa. Svaki put smo ostavljali otvorene dokumente u Wordu, Outlooku i Quickenu, a nismo prekidali ni vezu s internetom. Disk Doktor nije otkrio greške na disku, a datoteke su bile netaknute, bar do posljednjeg snimanja, ali ne i do posljednje izmene. Outlook se oporavio bez problema, kao i Quicken. Mi smo proveravali fragmentaciju diska, jer su nam stručnici za čvrste diskove rekli da defragmentiranje današnjih, brzih i velikih diskova nema uticaja na performanse. Ako ste zabrinuti zbog mogućih nevolja sa isključivanjem računara, izmenite parametar u odeljku Power Options. Znači, u Control panelu otvorite applet Power Options. Pritisnite jezičak kartice Advanced i u odeljku Power Buttons izaberite Hibernate. U buduće, kada pritisnete taster za isključivanje, Windows će snimiti svoje tekuće stanje, a pri ponovnom uključenju računara vratit će se u prethodno stanje za mnogo kraće vreme nego što bi mu trebalo za pokretanje. Znači, neće doći do katastrofe ako isključite računar pre zatvaranja Windowsa. Odgovori za informatičko doba u časopisu PCBoard. Mikro. Imali smo tako jednu PC zabludu, jednu zabludu koju je pre toga razrešila Violeta Ivković. Sada bi normalno kao nagrada sledio jedan Mobi i sledi. Ali ovo je Mobijev remix Davida Bovija i pesme Sunday. Danas ne da smo se okomili samo na Mobija, nego i na Davida Bovija. U prvom delu emisije bio je sa bendom TV on the Radio. Evo ga danas u Mobijevom remixu. Pa ništa, neka svaki dan bude nedelja. David Bovi, Sunday, Mobi remix.
Zakon akcije i reakcije.
Nothing remains. We could run when the rain swings. Look for the cause or signs of life. Where the heat
David Bowie u Mobijevom remiksu pesme Sunday. Ja privodim kraju remiks današnje zakona akcije reakcije broj 332. Pitući se, da li je David Bowie fan, da li su fanovi Davida Bowie-a mlađa, srednja ili starija generacija? Pitanje će malo duže sačekati na odgovor. Međutim, ako se pitate ko voli Mekove, znajte, vole ih stariji. U prilog tome govori i sledeća vest. Znate li da Macove vole stariji? Iako kompanija Apple svoje Macintosh računare agresivno reklamira kao alatke za mlade, cool, lucidne i kreativne ljude, najnovije istraživanja koje je sprovela agencija MetaFacts donose kontradiktorne zaključke. Rezultati anketa naime govore da je, kada su u pitanju kućni računari, čak 46% Mac korisnika u SAD starosne dobi iznad 55 godina, dok ta brojka za PC mašine iznosi svega 25%. Mladi Amerikanci zapravo najviše poverenja poklanjaju PC računarima, renomiranih američkih proizvođača, pre svih kompanijama Gateway i Dell. Može se zaključiti da Apple dominira kada su u pitanju korisnici sa striktno definisanim potrebama i lojalisti koji Macove koriste od samog početka, dok su mlađi korisnici više radoznali i stoga preferiraju fleksibilniju PC platformu. Drugi, veoma interesantan podatak dobijen u istraživanjima, jeste da su čak 52% svih Apple računara koji se koriste u američkim domovima zapravo notebook modeli, što dosta govori o trendu da se na razvijenim tržištima praktični prenosnici sve više uzimaju kao primarni izbor prilikom kupovine kućnih mašina. Dakle, jeste da su cool, ali Macove vole stariji.
Best
news.
ovo je bilo posljednje su danas emisiji, više vesti nema, a više nema ni emisije. Pa bih zato zahvaljao na kraju kao što je red, Violeti Ivković, Marku Hermanu, Saši Dekovačeviću, Branku Đakoviću, doktoru Zoranu Živkoviću, Đorđu Putiću, Saši Krstiću, Srđanu Ponoviću, na skromnom, a istovremeno neizrecivo vrednom prilogu.